Krásné páteční ráno všem. Kdyby to mělo být podle její rutiny, pokud tedy nekoncertuje jako solistka s nějakým světovým orchestrem, tak už ráno stihla vyvenčit psa, podívat se na koně a odjet do studia BBC Shropshire, odkud bychom se teď měli slyšet s houslistkou Gabrielou Demeterovou. Tak dobré ráno.
Dobré ráno, moc vás zdravím.
Je to tak, jak jsem řekla?
No, tak trošku to má jinou strukturu, ty koně, o ty se postará manžel dneska ráno. Ale... Já se o ně takhle nestarám, ale starám se společně s ním, ale nemusím vstávat, abych musela k těm koním rychle blížit, protože to je náplně jeho práce, než jede třeba do muzea, do Blisshillu. Takže dneska jsem byla včas tady, abych právě vás všechny nezmeškala a moc vás zdravím a jsem z toho nadšená, z toho přenosu.
Já jsem taky ráda, že jsme vás nemuseli tahat mimo domov. Já budu citovat z jednoho hodně starého rozhovoru, kdy jste říkala, že jste měla vizi, že dáte privátní hodinu na housličky, slezete z koně ovšem před tou hodinou v jezdeckém, odučím, zase si odjedu, sednu na koně a odsválám do přírody. To byla taková vize, kolik vám bylo tak zhruba?
Ježíš, to už se nepamatuju. Já myslím, že je to hrozný, že možná 30 mě bylo. Ale tu vizi mám pořád, na ní vlastně pracuju, akorát se to trošku změnilo, že neodcválám, protože máme samozřejmě šírské koně, což jsou to největší tažné plemeno na světě. Uh-huh. Oni mají tunu, takže oni ani u nich se nežádá, aby cválali. Takže spíš odkráčím velice důstojně na našem nejstarším Caseyčkovi.
To je zvláštní, když mi tohle řekne houslistka, solistka opravdu světových orchestrů, první česká finalistka, absolutní vítězka mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii, že vlastně by jako ráda učila ty studentíky. To vypadá jako, že nemáte na těch světových pódiích už žádné další ambice, že ty ambice jako leží spíš v těch koních?
To ne, já spíš jsem to myslela tak a tak to taky beru. A takhle si to jednoho dne zrealizuju tady, že si opravdu vemu pouze privátní hožáka, dva žáky maximálně, opravdu talentované, kterým začnu předávat to, co mě naučili mý profesoři a co jsem získala svojí praxí a tvrdou prací samozřejmě během mojí kariéry. Takže není to, že bych končila, naopak vedle toho samozřejmě koncertovat budu a koncertuju dál. Takže takhle byla ta vize, ale spíš šlo o to i mít ty koně doma, mít tu přírodu doma a vlastně spojit příjemné s užitečným. Že prostě bych asi těžko se viděla na nějaké instituci, když mi to bylo mnohokrát nabízeno, abych učila, protože já potřebuji prostě tu přírodu a ty koníky. No.
Houslistka, violistka a solistka světových orchestrů Gabriela Demeterová sedí v BBC studiu v britském Shropshire, odkud se také slyšíme. Máte-li nějaké otázky, pošlete je na www.radiožurnal.cz. Gabriela Demeterová, houslistka, violistka a solistka světových orchestrů, dnes hostem Radiožurnálu Po linkách z BBC ve Shropshire. Já se ještě vrátím k tomu, že vám doma koně dost dlouho nepovolili, housle měli přednost. V kolika letech jste začala jezdit? V 26, v 25?
V 27, no. Já jsem, ano přesně, já jsem jaksi byla mými rodiči záměrně vedena k tomu, že jsem příliš vysoká, mám dlouhé nohy a tudíž nemůžu sedět na koni, protože jsem vysoká na toho koně.
Počkejte, a není to úplně ideální postava na koni?
No právě, že je, jenomže já to nevěděla, že jo, protože oni mi pořád tvrdili, že já jsem pořád chtěla koně, můj dědeček z otcovy strany, ne, on byl kovář a tak jedině ty geny přeskočily tu generaci a já jsem měla touhu od dětství s těmi koňmi být, ale samozřejmě ty housle byly preference rodičů, takže mě to neumožňovali a pořádně vysvětlovali, že jsem moc vyrostla. Tak já to i nesnášela a pak potom, když jsem samozřejmě už během začátku mojí kariéry se dostala do Kladrubského hřebčína, kde tehdy byl ředitel doktor Norbert Záliš, tak ten mi vysvětlil, že vlastně mám ideální postavu na drezůru dokonce, kterou já jsem kdysi chtěla dělat, ale samozřejmě už jsem začala pozdě a neměla jsem ty možnosti, takže to nešlo. Ale nicméně já ji stále obdivuju a to by byla moje meta. Nicméně on mi vysvětlil, že můžu brát kurzy někde, můžu si zaplatit někoho a tak já jsem vlastně zjistila, že je v okolí paní, která má koně a to tehdy jsem se poprvé v životě posadila jezdila na koně a zjistila jsem, že ano, toto je to, co jsem vždycky chtěla. No a od té doby jsem v podstatě hobby jezdec a teď díky mému manželovi, který je profesionální trenér a jezdí vlastně v kočáře a umí pracovat s koňmi v různých zápřezích, tak vlastně mám úplně ideálního specialistu profesora. Takže já umím jezdit se singlem s jedním jo. koněm zápřahu.
Ale v sedle si poradíte taky?
Jo, to já jezdím právě sama, no.
A jak z toho padáte? Myslím, že ruce jsou váš pracovní nástroj. Já jednou viděla padat houslistu na schodech a nic komičtějšího jsem nikdy neviděla.
No, takhle, bohužel jsem, já měla štěstí, že to nikdy neodnesly ruce, ale i tak vlastně jsem zjistila díky těm zraněním, že člověk potřebuje celé tělo u téhle profese, když máte být jako solista na pódiu, takže ano, mám za sebou, vlastně v Čechách se to stalo, právě v cizích stájích, kdy to nebyly moje koně. Že jsem dvakrát spadla, takže jsem oba kotníky mám úplně rozmlácený a musela jsem vlastně hrát s gipsem v sedě, že jo, na pódiu, já jsem nic jako neodřekla. A bylo to hrozný. A vždycky 3 měsíce jsem byla invalida totální. A pak jsem se z toho dostala, ale od té doby, co jako mám svoje koně vlastní, tak z těch se nepadá a právě i ten šířský kůň mě fascinuje tím, že vlastně to je strašně bezpečný.
Je to velké a stabilní plemeno.
No a on, když se lekne a chce někam utýct, on nevydrží dlouho, běže, protože on má tunu, že jo. Takže on maximálně dvakrát nějak poskočí, kdyby něco se stalo, ale to už musí být opravdu, že na něj útočí UFO. Že?
Mě zajímají ty koně samozřejmě taky, ale teď ty zasádrované kotníky. V sedě se asi hraje hůř. Houslista přece no. asi potřebuje celé to tělo.
No, ty u toho solového repertoáru rozhodně. Takže já jsem trpěla šíleně u toho. No.
Jak vlastně, protože ta hudba asi něco dělá, když člověk hraje. Já jsem viděla několik virtuózů, nejenom houslových, ale třeba i klavírních, a tam se dějou neuvěřitelné věci. Toto tělo si dělá samo, když hrajete? Všechny ty prostě mimovolné pohyby, to přešlapování a tak dále?
Tak záleží, to se musí, třeba u houslí je potřeba, nebo mělo by se měnit rovnováha, vyvažovat podle toho vlastně, co z ten moment se hraje, co technologicky řešíte na tom nástroji, to docela obsáhlá věc. Takže proto přešlapuje člověk. A jo, tak někdy takhle je hodně houslistů třeba, který dělají pohyby úplně zbytečně navíc, protože tím přemostují nedostatek technický. A to jsem se taky naučila a vlastně odnaučovala pak spoustu let. Ale používat konstruktivní pohyby toho těla, které mají opodstatnění právě, aby člověk neměl technologické problémy a mohl zahrát co nejvíc, jako s největším emočním nasazením, tak ty používám veselé, ano. Takže to se děje, takže v sedě to je, musíte používat obrovský kompromis a vlastně vybičovat ty svoje schopnosti a tvrdě dřít, abyste podali ten výkon jako svobodně stojící člověk, který nemá, že jo, bolesti a bolí vás záda a tak. Je to nepříjemný, no. Není to ideální nástroj, ty housle v sedě.
Ale to jezdectví a ty housle tím pádem mají něco společného, musíte používat celé tělo. To tak.
No, ten kůň je terapie, to jezdectví je terapie, to je fyzioterapie přímo. Pro mě úplně ideální právě v tom kroku, protože ten kůň vám tak promasíruje tu pánev a tu páteř, ty mikrosvaly, které vlastně jsou jednostranně namáhané na tom nástroji od 3 let, tak ten kůň je naprosto ideální.
Houslistka Gabriela Demeterová je dnes hostem Radiožurnálu. Představte si krásné městečko na západě Anglie, asi tak 14 kilometrů od hranic s Walesem v hrabství Shropshire. Tam sedí ve studiu BBC dnešní host Radiožurnálu houslistka, violistka Gabriela Demeterová. Dá se, Gabrielo, říci, že vám koně přinesli manžela a také Velkou Británii?
Určitě. My jsme se setkali se Stevem díky našim britským přátelům, od kterých jsem kdysi kupovala jednu ze svých širských klisen. Takže to byla taková velice romantická love story. A nebýt tady toho mého zájmu ty širské koně a vůbec vztahu k Británii, který mám už od doby, kdy jsem sem začala v 16 letech jezdit na Menuhinovu soutěž, tak jsme se nikdy se Stevem nepotkali. A Steve to vzal velice hopem, jako typický Angličan a prostě požádal mě velice záhy o ruku a bylo, no.
Velice záhy, to je třeba po měsíci nebo po půl roce nebo...
Tak my jsme se nějakým způsobem znali a asi tak 3 měsíce jsme byli v kontaktu, ale jo, přesně, pak bouchnul do stolu hned. A řekl, že si nenechá odejít prostě takovouhle ženskou ze života. Já jsem teda byla dojatá, samozřejmě, kdo by nebyl. a stalo se. Ale brali jsme se v Praze, on chtěl, on si strašně váží vlastně týmy historie Čech a Prahy, on to miluje tam a chtěl, aby jsme se vzali v Praze, takže my jsme se brali na Staroměstském náměstí.
Ale tajně, skoro.
Tajně, no, protože já jsem to nechtěla nikomu říkat, ani on, my jsme tak to chtěli mít mezi sebou a bylo to strašně krásný, jenom se svědkama a bylo to fakt nádherný.
A on ze začátku věděl, co děláte, anebo jste byla prostě holka z Česka, která si chce koupit koně?
No ta pointa byla ta, že my jsme se setkali na vlastně největší výstavě těch šířských koní, která je tady v Británii, tehdy v Peterborough a já jsem tam pomáhala právě těm mým přátelům s jejich koňmi, které vystavovali. A my, když nás představili a začali jsme si jako povídat, tak Steve'a zajímalo jako teda, co dělám a já říkám, no, že jako jsem klasická solistka, houslistka a on jako furt nevěděl, jako že co. A já tak jsem mu vysvětlovala, že mi se vždycky zeptá, jestli hraju v orchestru. A říkám, ne, že jako já jsem ten člověk, co stojí před tím orchestrem, s tím dirigentem. A on říká jako, cože fakt, protože já tam byla v jezdeckým, že jo, a byla jsem od koní špinavá. On říká jako, co dělám tady, já říkám, no, že to je moje vášeň, on to vůbec jako nemohl zprocesovat. Pak teda se zjistilo, že tady všichni milujou, jsou klasikou, jak si protchnutí lidi docela dost a on má rád brucha, houslový koncert. Já jsem říkala, no to je pro studenty, já tě musím konvertovat na Brahmse. A on říkal, no Brahmse já neznám, ale že brucha. Teď jsme měli jako docela dobrou výměnu takového suchého britského humoru, který já mám taky a miluju. A on je z Liverpoolu původně, Steve. No a když skončila výstava, já jsem se vrátila pak do Čech, tak já jsem říkala, mu pošlu ze srandy CDčko Brahmse svoje, protože on opravdu mi nevěřil, co tam dělám, že jo. A já jsem opravdu jediná, v tohle není nafoukanost, ale jsem opravdu jediná klasická solistka na světě, která miluje šírský koně a jezdí na nich a něco s nima dělá. Jo? To jako je to výjimečné. Takže jsem CD poslala a on naprosto prostě mu spadla brada. No a takhle jsme se začali přes ty naše přátelé stýkat.
Tak to potom chápu, že to šlo velmi rychle. Mě by zajímalo, jestli je Gabriela Ledžem někdo jiný než Gabriela Demeterova.
No Gabriela Ledžem, což je ano, to je Ledžem, já jsem si nechala příjmení manžela v privátním životě, změnila jsem si veškeré dokumenty a chtěla jsem vlastně i na pódiu to udělat, ale on mě přesvědčil, že ne, že ta firma už jako je zavedena, že to nemám dělat, firma Demeter, ale já jsem prostě strašně ráda, že jsem samozřejmě si v privátním životě nechala Ledžem, protože jsem šťastná, že jsme se vzali a jsem na něj hrdá a na ten náš vztah a strašně on mi pomáhá, je mi obrovskou oporou právě pro tu moji práci. A tím pádem Gabriela Ledžem tady v Anglii začala takový opravdu svobodný život, protože já jsem od 3 let opravdu byla plánovaně trénovaná v těch houslích a bylo to pro mě všechno naplánované, ale teď já můžu tady na těch výstavách, kde je ta hvězda, je můj manžel, protože on je v tom svém světě hvězda. Tak já jsem ta, která mu pomáhá, ta, která vyčistí toho koně a ten, kdo vyčistí toho koně, má obrovský vlastně přínos za ty rudý rozety, když se vyhrávají ty první, druhý, třetí místa, tak většinou ty rozety pak jdou tomu groomovi, prostě tomu podkonímu, že jo, ale tomu štolbovi. A já jsem hrdá na to, že mě nečeká ten stres na pódiu, přestože na mě je ten stres připravit toho koně přesně úplně tip-top, aby byl nejlepší v určitou hodinu, jo.
No ale vy stres musíte perfektně zvládat, teď jste vyhrála tolik soutěží, jo.
No, děkuju, ale tohle pro mě právě není vůbec jako problém, ale miluju ten adrenalin, on vždycky manžel říká, proč nejseš v klidu jako to, a já už tak potom rychle leštím toho koně a připravuju. A říkám, ne, nech mě, nemluv na mě, protože já tohle mám s tím mojí práce, víte. No a tak to je můj, to já tím žiju, ta sezona teď začne těch výstav a pro mě to je obrovský energetický nápoj, který pak já můžu o tom hrát v muzice mojí. No.
Houslistka a podkoník Gabriela Demeterová dnes je hostem Radiožurnálu. Světoznámá houslistka Gabriela Demeterová je po linkách BBC z britského Shropshire hostem Radiožurnálu. Můžu se ještě vrátit k té otázce, jestli ta Gabriela Ledžem je někdo jiný než Demeterová?
Ano.
Mě by to totiž zajímalo třeba i po té jazykové stránce, protože v češtině se člověk vyjadřuje úplně přesně. Přesně to, co mám na srdci, řeknu. Když mluvíme jazykem, který není náš mateřský, tak může být člověk možná klidně i někdo trochu jiný.
Já považuji, a vždycky já jsem angličtinu vždycky strašně milovala a už jsem jako začala mluvit poměrně brzo ve svém životě anglicky, ale musím říct, že angličtina je pro mě daleko snazší jazyk, co se týče vyjadřování svých potřeb třeba v biznesu a bylo mi to potvrzeno spousty Čechů, kteří už tady třeba žijí 40-50 let, že angličtina je daleko lepší jazyk pro biznes. Mm-hmm. Protože přesně, čeština je nesmírně poměrně košatý jazyk, ale může tam dojít k dezinformacím leckdy, kdežto angličtina má vlastně ten tah na bránu, že nevyužije tolik slov, ale vlastně je to jasný. A já musím říct, že to má na mě pozitivní vliv, protože někdy jsem v té češtině měla někdy problém jakoby vyjednávání, když to třeba někdo na mě zkoušela tak.
A v Británii
to
je jasný.
To nemám. Tam to já nemám, no. Tady jak, v té angličtině to nemám.
Jak mluvíte na psa a na koně? Jakou řečí?
No, u pejska, já bohužel jsem před rokem o něj přišla, o toho mýho Henryho vlkodava, ale na něj jsem, on byl česky vychovaný se mnou, takže Henry jsem musel naučit, a je to dokázaný vědecky, oni opravdu jako rozeznávají ty jazyky zvířata, takže britský koně, co jsem přivezla do Čech, jsem museli naučit česky, ale ty pobídky, ty pokyny se jim dávaly neustále anglicky, protože na to byli zvyklí. Mm-hmm. A u pejska ten mluvil česky, no, ten byl zvyklý česky, ale naučil se anglicky, takže manžela respektoval naprosto v angličtině, ale vlastně, když já potom jsem po něm něco chtěla a on si dělal ze mě legraci Henry, tak já jsem musela pak přeskočit z angličtiny, když bych k němu prostě mluvila v angličtině, dávala mu příkaz, tak jsem musela přepřáhnout do češtiny. U koní je to tak, že ty koně mi anglicky do práce nerozumí, protože s nima pracuje manžel, oni žijou tady, všichni na něm, jejich štolbové, manžela štolbové v muzeu, všichni mluví anglicky, takže já s nima mluvím anglicky. Mm-hmm. Abych jim vyjádřila jaksi náklonost, i když s nima pracuju. Když potřebuju 100% od nich reakci zpátky, tak jedině v angličtině. Já jim občas řeknu, já když jsem s nima sama, tak jim řeknu, no ty jsi krásnej, ho potřebu jako za ušima. On na mě kouká, ale oni v podstatě v ten moment, oni ví, že je mám ráda, ale když bych začala s nima pracovat a začala mluvit česky, ten kůň vůbec to neví, rozumět. Protože on nerozumí, to je jako my. Je to úplně stejný princip, jsou nesmírně inteligentní.
Takže když mu chcete ve stáji říct, aby ustoupil, musíte použít angličtinu.
Samozřejmě. A to na to je striktní můj manžel, protože abych zase jemu nekazila trénink těch koní, kteří pak pracují v muzeu v Blisshillu, kde prostě jsou tisíce lidí a děti s kočárkama a tak dále. Takže oni ty koně musí být 100% chování.
Váš manžel je trenér, profesionál, špička ve svém oboru. Říkala jste, teď se nám blíží sezóna, jinými slovy jemu se blíží sezóna, vy máte ale taky sezónu svoji. Jak to ladíte dohromady, ty světové housle s těmi světovými koňmi?
Tak právě tím, že ty housle jsou takový flexibilní, tak vždycky se mi podařilo to sladit. Samozřejmě pak, když už jde takzvaně, jak já říkám, do tuhýho a čekají mě ty koncerty, tak i ty koně jdou stranou, jo. Tam já už nemůžu se angažovat, ale snažím, co to jde, já vím, kdy můžu a kdy fyzicky by už to pro mě, třeba pro moje tělo, pro moje ruce bylo moc a vystavovala bych se riziku, tak samozřejmě pak už k těm koním nejdu posledních 14 dní, jenom se jdu na ně podívat, ale kolem nich fyzicky jako do poslední chvíle nic nedělám. Takže se mi to dařilo vždycky do teďka skloubit a stejská se mi po nich, tak to vypadá, když odjedu, jak se těším domů.
Když teďka začneme trošku cestovat s houslemi, než se dostaneme k houslím samotným, jak se s tím nástrojem vlastně jede někam? Nemyslím fyzicky, ale myslím spíš kontroly, kdy vám ty housle za 100 tisíce vezme do ruky někdo, kdo ani neví, jak je má správně držet.
No to nesmí právě, no. To je právě ono, protože oni stojí miliony.
A když mu řeknete, že mu je nedáte, tak on vás odvede stranu a zůstanete tam.
Ne, dneska už to je tak, vlastně celou dobu, oni jezdí tím rentgenem, že jdou se mnou a jsou na palubě. Jediný problém je, ano, díky tomu, že samozřejmě lidstvo od roku 2001 prostě zažívá ty teroristické útoky ve velkém smyslu, tak bohužel pro nás, co cestujeme s houslemi a s podobnými instrumenty, je to komplikovanější, takže samozřejmě ty skenery jsou všude, pořád. Musím někdy vysvětlit, někdy stačí otevřít, oni na to nešáhnou, oni jsou slušní, jo, to už se nestává. Takže oni se na to jenom podívají a nemají s tím problém. Horší je to s leteckými společnostmi a tam právě díky tomu, že žiju tady v Británii a létám pravidelně, tak jsem si zjistila, už vytipovala aerolinky, s kterými nemůžu, protože začali mít takový nápad, pojali, že bych ty housle měla odpavit do karga. Já jsem říkala z toho, že v životě to neudělám, protože ty housle už v životě v tom futrále nebudou v celku v jednom kuse a oni mi to v životě nezaplatí a hlavně mi nikdo takový nástroj už nenajde. Takže jsem si vytipovala společnosti a s těma lítám jenom a tam problém není. No.
Gabriela Demeterová, houslistka, dnes host Radiožurnálu. Houslistka a violistka Gabriela Demeterová je po linkách BBC z britského Shropshire hostem radiožurnálu. Jak vlastně houslistka světových orchestrů, solistka světových orchestrů dostává práci? Chodí to k vám samo, nebo máte něco, co vlastně si najdete a chcete si to zahrát sama?
No, tak ono to, chodí to k vám samo, to si myslím, že asi platilo před 50 lety.
Aha,
ono tím, že je nás hodně a jak si ten trh je zaplavený, tak musíte samozřejmě uvažovat marketingově a musíte umět navazovat kontakty. A já nikdy netrpěla tím, že bych neměla nápady. Já mám strašně nápadů, takže já spíš jsem šťastná, když pak samozřejmě mám kolem sebe zájem těch koncertních sálů o to, tak to je super, protože mi pomůžou to zrealizovat. Ale je strašně důležitý navazovat kontakty samozřejmě a jakmile už někdy samozřejmě bych řekla, tak 1/3 chodí sama na bázi toho, jak si monitorujou, jak, co děláte, jak jste zajímavý interpret, jak vás slyší, a ty 2/3 jsou o tom, že vlastně se nabídnete ve smyslu, že vám někdo řekne, bylo by, ty by o vás měli zájem, pošlete jim CDčko a tak, jo. Takže takhle to funguje i tady ve světě. Samozřejmě teď já jsem právě ve fázi, kdy naopak hledám a jsem v jednáních několika velice slibných s managementem novým britským, takže to je základní věc, mít opravdu efektivní management. A když, to bohužel v Čechách moc není.
A když člověk hledá sám, tak kde hledá? Chodí někam do archivu, dívá se, co by si ještě mohl zahrát? Jak to fyzicky vypadá?
Tak u mě konkrétně, když budu mluvit úplně za mě čistě, tak mě prostě v hlavě přistane nápad třeba uprostřed výšky s koněm.
Můžeme být konkrétní?
Já mám svoje projekty, které jsem vlastně začala dělat před několika lety, a to je jaksi prezentace autorů. Začala jsem s Beethovenem, pak jsem pokračovala s Paganinem, kdy jsem začala psát text. Částečně jejich životopis, ale méně známá data pro lidi. A hlavně z pohledu člověka, který vlastně ty jejich partitury hraje opravdu od dětství a strávím s nimi a s těmi skladateli, s jejich emočním v podstatě obsahem. Opravdu už několik dekád.
Takže s nima mluvíte, normálně si povídáte.
Takže si s nima povídám a jako mám je ráda, všichni jsou, bych řekla, velice zajímaví lidi. Strašně ráda bych s nima si šla sednout a škoda, že nejsou mezi námi. A napadlo mě, že co je škoda, že lidi se dost bojí té klasiky taky proto, protože ty jsou zkostnatělí, ty životopisy, a vlastně neodhalujou tu podstatu, tu psychiku toho autora, aby člověk pochopil, proč ta muzika je taková, jaká je. No, takže dělám takový melodrám, kdy hraju se svými kolegy opravdu zajímavý houslový repertoár těchto pánů a mám vždycky k tomu přizvu vynikajícího herce, který se mnou spolupracuje v Čechách, pan Brousek, pan Táborský, a přenáším to teď i sem do Británie, protože to mám zpracované v angličtině, přeložila jsem to a je o to zájem, takže do budoucna by to mělo se prezentovat i tady, i ve světě.
Noty jsou celkem jasně dané, ale když každý interpret do toho dává něco svého a nehrajou dva houslisté stejně, tak se to dělá přesně tak, jak vy to teď říkáte, že vlastně přemýšlíte o tom, jací to byli lidé, co cítili, když to psali, jak to měli. Je to představitelné takhle?
No právě, myslím si, že měli bychom všichni poctivě dělat ten domácí úkol, když jsme solisti, a dělat tu rešerši, jo? Protože o tom to celé je. Vy musíte zjistit, s čím ten člověk se potýkal, a teď je úžasná doba všech těch médií, jsou nové a nové objevy, že jo, v životopisech i Mozarta, všech těchhle velikánů. Takže když vy zjistíte, s čím se ten člověk potýkal, čtete jeho osobní korespondenci s nakladateli, s jeho přáteli, s jeho kolegy, a zjistíte vlastně, co to bylo za člověka, a tak leckdy vám spadne takové to klišé, které 200 let do nás prostě šroubovaly, že prostě třeba dejme tomu Beethoven byl jenom zlý cholerek. Ono, když si přečtete jeho závěť, kde on vysvětluje, jak je to šílené pro něj žít vlastně s nulovým sluchem v oboru, kde vlastně ten sluch má být nejlepší, jak se za to stydí, jak to nemůže přiznat, tak pak pochopíte vlastně ty výbuchy v té hudbě, že?
Daniel Mach Semily se ptá Gabriely Demeterové takto. Když vystupujete, představujete si pod některými skladbami koně, jak běží volnou krajinou?
Určitě například v Dvořákově Mazurku, tak tam přesně vidím cválajícího starokladrubského hřebce. To je přesně ten rytmus. Takže ano, ono to má obrovskou spojitost tempa různých skladeb z období baroka až po ten romantismus. Ti pánové byli obklopeni koňmi, akorát, že my muzikanti jsme se od toho vzdálili. Mm. A když víte a znáte ten pocit, co to je jet na kočáře, znáte ty ruchy, ty zvuky těch postrojů, chrastících těch kopyt, tak pak vám dojde spoustu spojitostí vlastně s různými skladbami velkých skladatelů.
Zlín tedy, Honza ze Zlína posílá pozdravy a píše, jak vnímáte rozdíl mezi britským a českým smyslem pro černý humor?
Já si myslím, že právě my máme hodně společného a proto asi si mě můj manžel vzal, protože Češi mají rádi hodně britský humor a někdy britský humor a já někdy jsem schopná přeložit některé sarkastické vtipy, které kolují na sociálních sítích, třeba na některé politiky, jsem schopná přeložit manželovi a on se směje úplně super, to je v té angličtině. Takže myslím si, že máme, jako jsme kamarádi všichni, jako tyhle dva národy.
Vít z Prahy píše, paní Demeterová, mohou být někdy srovnatelné housle vyrobené soudobým houslařem s houslemi starých mistrů, na které většina světových virtuózů i vyhrajete?
To je taková zajímavá otázka. Víte takhle, co se týče manuální práce, tak jsou úžasní houslaři na světě, kteří udělají úplně dokonalé kopie. Co se týče zvuku, jsou taky vynikající houslaři, kteří jsou schopni postavit nástroj, který hraje na světové úrovni. Ale když pak přijde ten Stradivárek Varnelli, ono je to hodně taky o materiálu, který oni tehdy měli, to alpské dřevo, byla taky jiné podnebí, nebyly prostě kyselé deště, ono to všechno, to znečištění toho ovzduší má obrovský vliv, takže vlastně ten materiál, ze kterého dneska dělají houslaři, v životě už nedosahuje těchto kvalit, co ti Italové z Cremony a proto to je taky částečně.
To je krásné, jak vy se pořád vracíte k té přírodě. Přes ty, přes ty koně, přes jízdu kočáru, přes kyselé deště. Proč to má pro vás takový význam? Je to zdroj?
Já jsem takhle byla od malinka, já jsem pořád byla ráda v lese. Takže když jsem měla prvního pejska Basseta Dennyho, tak já jsem prostě, když mi to dovolil, protože já pořád cvičila, že jo, i o prázdninách, já jsem jako neměla volno, neměla dětství, ale když prostě už jsem si teda odcvičila, tak já jsem kolikrát zmizla na 2, na 3 hodiny a tehdy nebyly mobily, že jo, a vím, že kolikrát potom táta mi jako nadával a říkal, prostě my nevíme, kde seš, že jo, a já se dělala třeba na pařeze v lese s tím Dennym, že jo. A jsem jako jenom koukala do toho lesa. Já to miluji, já mám ráda motýly a brouky a všechno takové. No.
Houslistka, violistka, solistka světových orchestrů Gabriela Demeterová byla po linkách z britského Shropshire hostem Radiožurnálu. Tak děkujeme BBC. Hlavně děkuji vám, že jste si na nás udělala čas. Teď se můžete v klidu vrátit ke svým koním, jestli teda nebude nějaký houslový trénink.
No, vrátím se, protože má fyzioterapii, ten náš nejlepší, takže se tam těším za něma, ale já strašně děkuju a bylo to pro mě krásný nový setkání takhle přes ty linky a mám vás všechny moc ráda. Děkuju za tu přízeň a moc si toho vážím a mějte se krásně. Děkuju vám.
Já děkuji vám, Gabino. Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, přeji krásný pátek, krásný víkend, ať se daří i vám.